U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend gaan uit Eksodus 29 wees, daar vers 36 en 37. Terwyl ons dan die plekkie so oop het, kom ons raak stil, kom ons vra dat die Here ook vanoggend sy woord vir ons sal breek. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil raak. Ons afsny van 'n wêreld en alles wat daar buite is wat ons aandag vra. Ons wil vra dat U engele se aanstel om hierdie kerk hier dat daar ook niks sal wees wat ons aandag sal aftrek nie. Maar dat ons vir 'n oomblik net kan kom sit aan die voete en kan indrink dit wat die Gees vanoggend vir ons wil leer. En die Gees vir ons wil kom sê, kom praat, Here. U kinders luister. Amen. Nou, vanoggend se tema gedeelte wil ek begin by Eksodus 29. En ek begin juist hier in die begin, dat ons kan sien hoe groot en hoe belangrik dit 'n tema is, wat dwars deur die Bybel loop. Dis nou in die begindeel, as julle by jou tyd kan ek bietjie terug gaan lees, die wyding van die tempel daarso. En dan vers 36, elke dag moet jy 'n bil as sondeoffer. Jy moet die altaar deur jou versoenoffer reinig en dit salf om gewy te wees. Maar vanoggend wil ek klem lê en sal staan by vers 37. 7 dae lank moet jy versoenoffer op die altaar bring en dit wy. Dan sal die altaar besonder gewy wees en alles wat daaraan raak sal oorgewy wees. Mag die Here vir ons die genade vanoggend gee dat ons kan indrink en kan verstaan dit wat hy woord vir ons wil leer. As jy kyk na die tempel, die tabernakel wat hy eers was en toe later die tempel en alles wat in die tempel is en al die objekte in die tempel is een van die belangrikstes, as het nie in deenteel die belangrikste is nie, is die altaar. Mense kan nou sê, ja, maar wat van die allerheiligste wat daar achter is, en hoe wonderlik het is nie, maar ek herinner jy aan die allerheiligste kan net die hoëpriester ingekom het, ook een keer in sy lewe, as hy gekoos, die hoëpriester was daar jaar, ook net vir een dag een gewydheid, en al die ceremonies wat hy moet afhê, en vir ons, gewone mense, sou nooit in die allerheiligste kon ingegaan het nie. Maar in die tempel staan die altaar. En die altaar is altyd nog 'n baie besondere, 'n teken en 'n baie besondere instrument wat in die tempel gestaan het. So belangrik so dat jy kan nie 'n tempel kry sonder 'n altaar nie. Jy kan 'n altaar kry sonder 'n tempel, maar nie andersom nie. Ons kry dit as jy deur die Ou Testament gaan, dat daar baie keer altaar op plekke opgerig is vir ontmoeting. Maar ek wil hê julle moet mooi hoor wat ek sê en ek gaan dit nou begin uitbrei waaroor ons praat. Jy kan 'n altaar kry sonder 'n tempel, maar nie 'n tempel sonder 'n altaar nie. Die Hebreëse woord vir altaar is 'n baie eenvoudige woord. Ek dink jy kan dit maklik aflei uit die werk wat daar gevind word. Die Hebreëse woord beteken net eenvoudig om dood te maak. Dis waaroor altaar gaan. Die offer, die dood maak en die bloed wat gevloei moet word. Nou ja, ons weet dat die altaar in die Ou Testament 'n simbool is. En wie kan vir my sê wat is die antitype van die altaar in die Nuwe Testament? Wie so mooi en slim? Ou Testament is dit die altaar, in die Nuwe Testament het ons die moet ek 'n klou gee? Bietjie daai kant toe. Die kruis. Die kruis is die antitype van die altaar wat deurloop na die Nuwe Testament toe. Soos ons vanoggend gaan praat oor die altaar en alles rondom die altaar, dan bring ons dit in verband wat die Nuwe Testament ook praat met die kruis van ons Here Jesus Christus. Ons lees in Hebreërs 13. Ons het 'n altaar van die wat nog offerdiens volgens die ou orde verrig nie reg het om te eet nie. So hy praat, ons het 'n altaar. Wat is die altaar? So bietjie later in vers 21 sê, daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei, om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Hy is die altaar. Sy kruis word die altaar waarop die sondes uitgegiet is. In die Ou Testament is hierdie hele altaar en alles wat rondom die altaar vooruitgewys na die kruis van ons Here Jesus Christus. In die Nuwe Testament tel het weer op en hy praat ook van die kruis en hy kyk terug na die altaar en die twee word baie nou in mekaar ingeweef. Want ons is besig met die selle simbool en die selle stuk lering wat die Here Jesus vir sy kinders wil gee. Net so 'n bietjie vroeër in Hebreërs, Hebreërs 10 sê, omdat God het so wou, het hy hom afgesonder deurdat Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Hy is die altaar vir ons. Selfs in Openbaring 8 sê, 'n ander engel toe gekom en by die altaar gaan staan, saam met die goue wierookbak, waarna verwys hy? Nog dieselfde offer, dieselfde kruis, dieselfde bloedvergieting, wat die teken van die altaar is. Bietjie later, hoofstuk 8 vers 5, die engel het toe die wierookbak geneem en die vuur van die altaar volgemaak en op die aarde uitgegooi. En dis waar die donderslae vandaan kom. En ek wil vanoggend stilstaan en bietjie praat oor hierdie altaar en dan wil ek sê /kruis van ons Here Jesus Christus. Aan die hand wat die Heilige Gees vir ons hier leer in Deuteronomium en ons weet dis die woord van God, daar is niks teensinnig nie, niks strydig nie, maar dat hierdie dinge progressief opbou na groter openbaring toe wat ons kry in die Nuwe Testament. Maar selfs hier leer ons twee groot en twee diep waarhede van hierdie altaar en hierdie kruis van ons Here Jesus Christus. Ek hou daarvan om die begin van die jaar by fundamentele dinge stil te staan, by die basisse van ons geloofslewe. Maar ek besef vanoggend is dalk nie so 'n maklike tema nie, maar dit is geweldig belangrik. Daar's twee dinge van hierdie altaar wat uitstaan in hierdie teks wat ek wil onderskryf en voor julle lê. Kom ons begin by die eerste een, dat die altaar, sê hy hier, word deur die bloed gereinig. Nou, in die priesterdiens rondom dit, moet die priester eers deur allerhande rituele en handelings gaan, hy moet homself rein maak, en daarna as hierdie reiningshandel klaar is, dan word hierdie bloed gegiet, die altaar word gewas, sodat die altaar rein kan wees, dat alles wat op die altaar kom, rein moet wees. Wat is die doel daarvan? Levitikus 8, as jy bietjie net vorentoe kyk in dieselfde hoofstuk en praat hy amper in dieselfde woorde daarvan, Moses het die bil geslag en van die bloed met sy vinger rondom die horings van die altaar gesmeer om altaar te reinig. Hy het oor die res van die bloed teen die fundament van die altaar uitgegooi. So het hy die altaar van die Here gewys sodat daarop versoening gedoen kan word. Waarvoor staan die altaar? Waarvoor staan die kruis? Dit staan vir versoening. En ek dink in die uur wat ons in lewe is, het baie belangrik om weer hierna te kyk, want daar is 'n tipe teologie wat nie net ons land nie, maar wêreldwyd loop, dat die mens is as 'n basiese goeie wese, hy het net 'n bietjie korreksie nodig, hy het net 'n bietjie aanmoediging nodig, hy het net 'n bietjie godsdienst nodig. Die Bybel weet niks daarvan nie. Die Bybel praat van dat daar totale skeiding is van 'n totale verdorwe mens, wat op pad is na die ewige verderf toe, en dat daar 'n altaar nodig is in die middel. Daar is bloed nodig om te vloei, dat ek kan regkom by God. Hierdie versoening. Die Ou Testament het nie een boodskap en die Nuwe Testament 'n ander boodskap nie. Die boodskap van die Nuwe Testament is presies dieselfde. Waar lê ons versoening? Ons versoening lê in die kruis van die Here Jesus Christus. Want ek was so verdorwe dat iets of iemand moes sterwe, so dat kan deel word van die teenwoordigheid van God. Maar ek wil vooral fokus vanoggend, ekskuus, op die effek hiervan. Kom ons gaan terug na 37, so 7 dae lank moet jy versoenoffer bring, en ons weet dat die getal 7 dwars deur die Bybel die volmaakte getal is. So die volmaakte versoening wat gebring moet word, op die altaar bring en het wy, dan sal die altaar besonderd gewyd wees en alles wat aan raak sal ook gewyd wees. Dis waaroor dit gaan. Die hele handeling van die priester is om die altaar te wy dat hy besonder gewyd kan wees en die werk van ons Here Jesus Christus in die bloed aan die kruis op sy altaar, dat hierdie altaar besonder gewyd kan wees, dat alles wat daaraan raak gewyd kan wees. Ons Christus praat dit self, ons lees in Matteus 23 en sê, toe hulle mense praat oor die offers en sulke dinge, julle blindes, wat is belangriker, die offergawe of die altaar, waardeur die offergawe geheilig word? Wat is belangriker? Die altaar. Die altaar is die belangrike ding. Dis die altaar wat die offer bo op die altaar heilig. Met ander woorde, dis belangrik om hier te snap, dis nie ek wat myself heilig nie. Dis nie ek wat myself reg maak voor God nie. Ek het iets of iemand nodig om tussen beide te tree, dat ek kan reg wees voor God. In die Ou Testament waar hierdie gedeelte geskryf is, gee die Here die altaar en dis bokke wat moet sterwe, dis bloed moet sterwe, dat ek aanvaarbaar kan wees voor God. Want hierdie offerkie wat ek boop het lê, word aanvaarbaar voor God vanweë die bloed op die altaar. In die Nuwe Testament het ons 'n nuwe altaar. Bokke en bloed vloei nie meer nie. Maar die altaar staan nog steeds van krag. Ek kan myself nie wy nie. Ek kan myself nie heilig nie. Alhoewel daar binne die kind van die Here 'n baie diep behoefte en 'n baie diep verlangde daarna is, ek wil heilig voor u wees, ek wil rein voor u wees, kom dit nie uit myself uit nie. Dit kom uit hierdie altaar, hierdie kruis, wat dit heilig. En die wonderlike deel daarvan is ook, dit maak nie saak wat ek op die altaar lê nie, nou. Dit word geheilig vanweë die werk van die altaar. Die werk van ons Christus. Met ander woorde, as ons praat oor heiligmaking, dis vir my 'n belangrike tema wat ek baie by sal stilstaan en baie oor sal praat, wat julle my moet verdra as hoe lank die Here my nogal hou. As ek wil heilig lewe, kom dit nie uit myself nie. Die krag van my heiligmaking lê in die kruis en in die werking van die kruis. En nou gaan ons sing vanoggend en dis waaroor dit gaan. Dit wat ek op die kruis kom lê en dit wat ek hom gee, word deur die kruis heilig gemaak sodat ek rein voor hom kan staan. Al my Bybel lees gaan my nie rein maak nie. Al my kerk toe gaan my nie rein maak nie. Alles wat ek probeer doen gaan my nie rein maak nie. Die reiniging lê inherent klaar in die kruis, in die altaar wat vir ons gegee is. Die belangrikste deel om hier uit te vat ook, en ek dink is belangrik om my hart ook te sê in 'n wêreld waar ons in woon, is dat hierdie altaar, en ons weet in die Nuwe Testament, hierdie kruis, die enigste weg van versoening is na die Vader. Daar is geen ander manier dat ek myself met God kan versoen as deur die bloed wat gevloei het op die altaar. Ek herinner julle, julle ken die woorde van Johannes 14. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg, ek is in hierdie terme wat ons vanoggend praat, ek is die altaar. Die altaar wat vir jou gegee word om die weg te baan na die Vader toe. En omdat daar so 'n afgewaterde Christendom is, so 'n Christianity light evangelie wat loop, het baie Christene verward geraak deur die pad. Maar wat van die moslim? Hy aanbid ook 'n God. My liewe mense, aanbid nie ons God nie. En hy is nie op ons waarheid nie. Hy kniel nie voor hierdie kruis en voor hierdie altaar nie. En hy kom lê ook nie sy offer op hierdie altaar nie. Daar is maar net een weg. En ons het 'n filosofie wat rondloop in die wêreld, dat ons moet regtig tolerant wees van alles en alles van mekaar verdraai. En ek herinner julle dat ons is hier om vyandskap ook te bring. Dit het ons Here Jesus ook geleer. Die reg en die ware weg word nie geduld deur 'n ongehoorsame wêreld en 'n rebelse wêreld nie. Daar is dele wat ons nie gaan paai nie. En as ek vanoggend hier praat oor kruis en dit wat nou kom, weet ek dit in baie mense se mond laat dit 'n baie bitter smaak. Want hier is waar die skeiding kom tussen die ware en die valse gelowige, op hierdie een klein punt. Baie mense, net soos in die Ou Testament en hierdie dag, staan rondom die altaar besig met hulle godsdienste bedryf. Maar daar is 'n baie groot skeiding tussen die wat sy kinders is en die wat dit nie is nie. Andrew Murray skryf oor hierdie teks en hy haal dit baie mooi aan. Ek wil dit vir julle so gee ook, want die ou baas praat beter as wat ek kan praat. Hy sê, what is presented to God must first pass through the death and then become consumed by fire. It, in its natural condition, it is unclean by death. Judgment upon sin must be executed. It must be consumed by fire, and in a spirits, a new spiritual form, be born heavenward. Nou weet ek, vir ons Vrystraatse Engels gestremdes, is dit 'n baie groot mond vol. Wat sê hy? As ek 'n offer wil bring, 'n lewe wil bring wat aanvaarbaar voor God is, dan is daar 'n voorwaarde, daar's 'n weg wat die Here al die Ou Testament vir ons gewys het. Hier is die weg na die Vader toe. En die weg na die Vader toe is 'n weg wat loop deur die altaar. Wat loop deur die kruis van ons Here Jesus Christus. As ek iets wil aanvaarbaar hê voor my Vader, dan moet dit op die altaar neergelê word, sodat die altaar dit kan heilig en dat dit voor my God aanvaarbaar is. In die Ou Testament se terre, dan moet iets dood en die bloed moet vloei. Vlees moet dood. Dan raak dit 'n offer wat voor God aanvaarbaar is. 'n Nuwe geestelike vorm, so sê hy, 'n nuwe geestelike vorm wat hemelwaarts gerig is en nie meer soos die ou vorm is, wêreldsgedrewe om ons nie. As hy dit hierdie so aanhaal, dan gee hy 'n opsomming van Johannes 3, van wat beteken om weer gebore te word, nie waar nie. Om my ou lewe wat ek vat, te kom en op 'n altaar te kom lê, en te sterwe aan die ou lewe, sodat hierdie altaar 'n nuwe lewe kan hê wat vir God geheilig is. Dis die wonder van die evangelie en die wonder van ons kruis van ons Here Jesus Christus. Maar ek het nou gesê, jy weet, en dis waar die fyn onderskeiding lê tussen die ware en die valse gelowige. In Israel wat rondom die altaar staan, is vandag ook. Jy sien, ons mense wat 'n tempel wil hê, 'n tempel wil lewe sonder altaar, sonder 'n kruis, sonder die opgee, sonder die offer. Ons kry dit baie algemeen. Ek wil amper my verstout en sê, dit is by die grootste deel, nie net ons land in die wêreld, onder sogenaamde godsdienstige mense. Daar is die akkommodasie van Christus wat ingetrek word in my lewe, en wat deelgemaak word van my lewe, terwyl die Bybel vir ons leer, dit werk nie so nie. Wil ek toegang hê tot die Vader, dan is daar 'n altaar, daar is 'n kruis wat voor my lê, en my lewe moet gelê word bo op hierdie altaar. Daar is die sterwe aan die self, die opgee van die self, die offer van die self. Dis die enigste manier hoe ek geheilig kan word. Ek wonder hoeveel rondom ons, ek hoop nie iemand hier by ons nie, is sulke tempels sonder altare. Mense wat ek vra, vertel my van jou wedergeboorte, nie weet waarvan ek praat nie. As jy op 'n altaar gelê het, weet jy, jy was daar. En jy onthou daai tyd of daai dag baie goed. Andrew Murray gaan 'n bietjie verder sê, nothing less than the entire sacrifice of oneself is the way to the life of God. The cross was the entire renunciation of self, is the only altar on which we can consecrate ourselves to God. En ek vat hier saam in 'n wese wat ek probeer lê, en ek hoop ek kan dit vandag vir julle iets daarvan uit oopbreek ook, dat die enigste weg na die Vader is dat ek myself op hierdie altaar kom lê, myself verloon, alles wat ek is verloon. Ek boks dit hier op die altaar om te sterwe. Hy word nie op die altaar gelê en 'n bietjie gevryf en dan word hy weer vrygelaat nie. En daar moet dood sodat daar kan lewe. Hierdie evangelie stap dwars deur die Bybel tot aan die einde uit, dat het nooit verander nie. Dis wat die Here vra. Die kruis, en ek wil hê julle moet dit mooi luister en mooi slap. Die kruis is nie net iets om in te glo nie. Die kruis is ook iets om aan te gaan sterwe. Ons het hier 'n teken en het hang in die meeste kerke voor in die kerke, 'n teken van die kruis van ons Here Jesus Christus. In die gereformeerde kerke het ons altyd 'n leë kruis, want Christus het opgestaan. Maar ek wil herinner dat daar nog 'n rede is hoekom die kruis leeg is. Want jy moet daar gaan hang. Ek is veronderstel om myself aan daai kruis te gaan hang, 'n vasbyker. Wat sê die Here vir ons? Luister na wat hy sê, die Heilige Gees deur monde van Paulus, Galasiërs. Galasiërs 2, ek is saam met Christus gekruisig. Dis nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dis die essensie waaroor dit gaan. Dit was die toonbeeld van die Ou Testament af van die altaar. Daar was 'n plaas vervang en 'n offer. Maar ek moes dit nog bring op die altaar lê. In Christus is die offer klaar gebring. Die altaar is klaar geheilig deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Ek kom nie meer vir die heiligmaking nie, ou kom ek vir die oorgawe en ek kom lê myself op die altaar. Ek is saam met Christus gekruisig. Dis nie nou meer my lewe wat ek hier lewe nie. In hoofstuk 5 sê Galasiërs gaan hy aan. Die wat aan Christus behoort het, hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Maar hy vat dit meer prakties ook. Dis nie net woorde en teorieë nie, ons gaan net oor die praktiese deel daarvan kom. Wat ons oor praat, as ek is Christen, nie, as ek praat van ek is 'n Christen, beteken ek is 'n gekruisigde in Christus. Dit beteken ek het my begeerte, my ideale, my drome en al die dinge saam met Christus gekruisig. Dis die wedergeboorte. Hierdie ding het my lewe geregeer voor die tyd, maar het regeer nie meer my lewe nie. Nou in Christus het ek al die dinge op die altaar kom lê en sê, dis verby. Here, kom heilig u dit. En in die sterwe daarvan, kom die transformasie, maar ook my heiligmaking en my ontmoeting met hom. Galasiërs 6 wat my betref, maar God verhoed dat ek oor iets anders te roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want die kruis is ek vir die wêreld dood en die wêreld vir my. Daar praat Paulus uit die ervaring daarvan. Hy glo nie net aan 'n kruis nie. Hy sien homself hang aan daai kruis. En elke keer as ek kruising herinner ek myself daaraan, ek is saam met Christus gekruisig. Ek weet hy is gekruisig en hy opstaan en hy lewe, maar ek is ook saam met hom gekruisig. Die ou ek, die ou ambisies, aan die ideale, daai dinge is dood. En Christus is ons iets niets. Het jy al by 'n punt gekom in jou lewe wat jou self aan daai kruis gehang het? Hierdie kruis is die enigste weg na die Vader. Deur die bloed van Christus en die opgee van homself. Ons het 'n, soos ek sê, 'n Christianity light wat loop dwars deur kerke. En hulle hou nie van die boodskap as ons praat van prys en opoffering en die dood van homself. Maar ek kan nie oor altaar praat en nie oor dood praat nie. Net so min kan ek oor die kruis praat en oor dood en opoffering en 'n prys praat. Kom by die tweede punt. Hierdie bloed is gegiet op die altaar, so die altaar gereinig word. Vers 70 sê, dan sal die altaar besonder gewyd wees. En ons weet dat die kruis deur die bloed van ons Here Jesus Christus volmaak gereinig is. So ons het 'n volmaakte altaar in die kruis wat vir ons gegee word. Meer as wat die Ou Testament ooit sou kon gedroom het van. So ons het 'n volmaakte altaar en alles wat daaraan raak sal ook gewyd wees. Soos ek gewyd wees, wil wees voor die Here Jesus Christus, dan moet ek myself op die altaar kom lê en dan moet die sterwe plaasvind en die altaar en hierdie bloed en hierdie werk in die genade van Here Jesus Christus, dit is wat my reinig. Romeine 12 begin deur te sê, gee julle self aan God as lewe en heilige offers, wat vir hom aanneemlik wees. Dis die wesenlike van die godsdienst wat julle beoefen. Ek dink ons leer baie vinnig verby daai woorde, dis die wesenlike van die godsdienst. Dit is die rede, dis die diepte, dis die omvang van jou geloofslewe. Gee jouself aan Christus as 'n lewende heilige offer. Lê jouself op die altaar, spyker jouself aan die kruis. Sodat hy die een kan word in jou lewe wat belangrik is. Petrus praat ook daarvan, hy het self ons sondes in sy liggaam gedra aan die kruis. Daar het hy vir ons sondes, is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid van God. Deur sy wonde is ons genees. Dis deur die werk van die Here Jesus Christus en wanneer ek myself plaas daarin, oorgee daaraan, dat dit my eie word. My offer, myself. Nou maar ja, soos in die oud tyd, kan ek nie net 'n stukkie van 'n dier op 'n altaar lê nie. Nou, kan jy sien, kom die ou na die tempel toe, net die poeitjie van 'n bok, nee, hy kom offer. Kan jy sien hoe die priester hom wegjaag? Of kan ek die bok vat en net sy poeitjie op die altaar sê? Is dit genoeg? Jy bring die hele bok. Ek kan nie 'n deeltjie heilig sonder dat die geheel geheilig is nie. Die geheel moet op die altaar lê sodat ek elke deeltjie daarvan kan vat en voor ons God lê en heilig. Ek kan nie in 'n deel van my lewe my Here dien en 'n deel aan hom laat behoort nie. Dis ek wat die hele self, die hele ek, op die altaar kom lê en vir hom lewe. In die Bybel is daar geen plek vir 'n akkommodasie van Christus in my lewe nie. Wie is die een wat dan opoffer? Christus. Hy offer sy koningskap op, hy offer sy goddelikheid op, hy offer sy reg op, hy offer alles op om jou te volg, om vir jou gemaklike godsdienst te gee. Nog nooit gebeur nie, sal nooit gebeur nie, want hy is God. En van begin af wys hy die weg na die Vader toe, is in die sterwe van homself, en die oorgee van homself, volledig. Nou ja, as ek my liggaam op die altaar lê, die liggaam bestaan uit dele nie waar nie. Ons het 'n kop, wat ons op die altaar lê. Ons breek hom in dele op. Ons het denke, ons het 'n verstand, ons het 'n verwysingsraamwerk waar binne ek lewe en waaruit ek dink wat ek op hierdie altaar kom lê en vir die Here oorgee. Paulus skryf hieroor in Korintiërs 10. Ons neem elke gedagte gevang om Christus onderhoorig te maak. Ek begin hierdie een, want dis eintlik die wortel waaruit die ander uit werk. Ek neem elke gedagte gevange. En dis my baie mooi praktiese illustrasie van presies wat ek vir julle probeer verduidelik. Hy kon vat sy gedagtes, nou as 'n nuwe mens. Paulus sê, ek is gekruisig in Christus. En wat bedoel hy sê, ek is gekruisig in Christus? Dit klink na mooie woorde, maar dit is baie prakties. Hy kon sê, ek is gesterwe saam met Christus. Maar hoe het ek gesterwe saam met Christus? Hy sê, nommer 1, ek het my kop op die altaar kom neerlê. Ek het my gedagtes op die altaar kom neerlê. En kom sê, Here man, ek wil nie meer my eie gedagtes hê nie. Ek wil nie dink soos ek wil dink nie. Ek gaan nie redeneer soos ek wil redeneer nie. Ek het nie my eie ambisies en my eie ideale nie. Dit is alles 'n offer vir u. Here, wat wil u? Hoe wil u? Here, kom vat hierdie woord en kom verander my denke. Want deur die jare is ek geleer en my brein is so gevorm in die manier en dis nie hoe u dit wil hê nie. Hy wil in my brein heeltemal anders te vorm en ek moet my brein kom hertrein. En ek kom daagliks en gereeld en vanoggend kom ons ook hier by mekaar. En voor ons begin kom sit ons al kop op die altaar neer en sê, Here, vanoggend Ek wil nie my lichaam heilig nie. Dink as ouens wat net hulle sitvlakke wil kom heilig hier, nou. En dink as ek genoeg sit in die kerk, dan is dit genoeg. Ek kom lê my alles op die altaar en ek begin by my kop, kom verander my denke. Here, laat ek dinge anders te sien, anders te verstaan. En uit dit vou 'n menigvuldigheid van dinge. Maar dit begin iewers. Nie wat wil ek nie, hoe wil ek nie. Ek besef nie eers altyd hoe verkeerd ek dink oor dinge nie. Maar dis hoekom ek op die altaar lê. Want as ek my denke op die altaar lê, dan gee die Here in die belofte van die Here is, die altaar sal dit heilig. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? My onheilige denke, my sondige, verkeerde denke, kom lê ek op die voete van die Here. Vooral iemand wat baie laat tot bekering kom, wat 'n hoë ouderdom tot bekering kom, jy het jare se verkeerde dink, wêreldse dink in jou. Nou moet ek geretrain word. Daarom in die Bybel sê, kom, dink in jou skepper in jou jong dae. Voor jy met alle regstellings maak, maar as ek het op die altaar kom lê, dan gee die Here my versekering, die altaar reinig alles daarop. En die Here sal sorg, dat as ek gehoorsaam is sy woord, luister na sy woord, indrink in my onderwerp daaraan, dan sal my denke vernuwe word. Want alles wat ek op die altaar lê, sal hy heilig. Maar ek moet alles op die altaar lê, en in sy afdelings, en in sy dele, heilig hy dit. Romeine 12, net so 'n bietjie aan die ander kant daarvan, dieselfde denke sê, moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan kan julle ook onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Wanneer ek my denke op die altaar begin lê, en die Here Jesus Christus begin dit vorm, begin hy my oë oopmaak vir wat is werklik belangrik, wat is die ware waarheid, wat is die wil van God? Wie is God? En eers dan het ek die vermoë om te begin onderskei in die lewe wat werklik belangrik is en wat nie. Kom op geen ander manier as denke wat vernuwe word deur hom nie. En dit doen hy ook. Dele van die kop, natuurlik saam met ons meer prakties nog te maak, hoe heilig ek dit, ek lê my oë, my mond, my ore voor hom. Here, hierdie oë, laat het sien wat vir u heilig is, ek offer dit op. Ek wil nie hê dat enige iets moet deur hierdie oë kom wat vir u gaan hartseer maak, wat u gaan grief nie, wat my gaan skade aandoen nie. Hierdie ore, hierdie mond, laat uit dit vloei alles wat tot u eer en die glorie is. Beteken jy, ek my mond maar op die altaar, beteken ek byt maar op my lippe, ne? Byt my tong. Want hierdie tong kan nie sê wat hy wil sê nie. Dit woord aan my Christus. Oor die vlees gaan nog na agter, hy wil stoot en vir jou laat sê wat jy wil sê, maar ek sal nie. Want dit behoort nie aan my nie. My hande, my werk, my doen en my late, my voete, my wee, my wandel, dit alles lê ek voor hom. Dis waar die skeiding tussen skaap en die bokke kom, waar die Here Jesus van praat, die koring en die kaf. Die paadjie skei binne die kerk hier by die altaar. Daar is 'n klein handjie vol wat bereid is. Dis hoekom die wat ingaan min is en die pad klein is. Wat bereid is om tot by die altaar te stap en te sê, maar hierdie lewe lê ek voor u, want hierdie altaar is al wat my sal heilig, dat ek by u kan wees. Daar die bloed, ek gee myself daaraan oor en ek leef nie meer vir myself nie, dis die essentie, dis die wede van bekering, van wede geboorte, dis radikaal, sentraal, is totaal. Ek gooi alles wat ek het op die altaar. Natuurlik gebeur dit nie in 'n oomblik nie, maar dis 'n lewe en 'n lewensproses waar ek besig is om elke deel van my liggaam te heilig en te laat heilig, daagliks te heilig. my hart, die diepste deel van myself, my emosies, my gevoelens, my ek, lê ek op die altaar. Ek herinner jy, ons het laas gepraat, ne? My siel wag op die Here. Dis hierdie plaas op die altaar. En Dawid in sy woorde, dood eenvoudig gesê, hierdie hele siel lê klaar op die altaar, is gerig op my Here, wagtend op U, ek kyk uit na U. Een altaar beteken in sy wese, die doodmaak van die reg tot die self. En dis waar jou wereldse mens nie gaan hou van waarvan ons praat nie. Van kleins af word ons geleer en geïndoktrineer, jy moet vir nommer 1 sorg, jy moet self sorg, jy moet self voorsien, en al hierdie dinge, die bou van die self, jy moet vir jouself eerst lief wees, voor jy ander mense kan lief, ek weet nie waar in die Bybel dit staan nie, die Bybel sê die teendeel daarvan, jy het jouself lief, en jy moet jouself minder lief hê. Maar ek moet myself kom lê, en die oplê is die opgee van die reg tot myself, die reg wat ek dink het, ek het, tot baie dinge. As jongman moes ek al leer, dat het beteken in sy wese, die totale afsterwe en doodmaak, van al my ambities, al my ideale, al my drome. Dis wat het beteken in sy grondplak. Nou weet ek hoe dink mense, nou, maar dit klink nie reg, he. Dit klink onrechtvaardig. Die Heere wil ons die beste vir my gee. Die beste lê op die altaar. Dis waar die lewe begin in die lewe in oorvloed in Christus. Ek het julle al vertel toe ek nog gewag het op 'n beroep, want ons gebly in Palisier Palms net hier naby. Nou wag ek ook in jou jong dae, jy nou maar ideale en drome van waar ek gaan wees in die middestadsgemeente, groot kerk en al hierdie tipe drome wat 'n jong man seker het. Al jou ambities. En net skyns onder my het een man geblei, was een treindrijver, Christo, en hy het een plot gekoop. En een trekker, en ek lag vir Christo, wat hy het plot en een trekker gekoop. Nou lag ons saam, want ek bly op een plot. Die Here ken my baie beter, as ek myself ooit sou leer ken het. Het vir my baie meer gegee as wat ek ooit sou vir myself gedoen. My ambities, my ideale, my drome, my denke, bring my vir my die beste in die lewe, nie? Dit ontneem my die beste in die lewe. Christus is die beste. Dit is in Christus waar my denke eers reg begin vry raak het. Van al die leens van die duivel, al die leens wat die wêreld jou vertel, dit is hier. Moet nie dink in die altaar is, ek gee iets op, ek gee iets prys nie. Ek wens soveel meer. Maar daar is net een weg om daarby uit te kom. En dis in Christus. Sal ek het ooit anders te wou hê? Ek het nog nooit 'n kind van die Here wat sy lewe aan die Here oorgegee het en so op die altaar gelê het. Hoor sê hy is ooit spyt daaroor nie. Enigste spyt wat ek het dit nie vroeër gedoen nie. Wat in Christus, in hierdie kruis en die dood maak van myself, het ek die ware lewe ontdek. Ek kry nie net 'n ewige lewe daarmee saam nie. En in die kruis, in die opgee van myself en oorgang van myself, is die Here besig om elke deeltjie van my te heilig. En dis die belofte wat hy het in hierdie gedeelte van ons. Hierdie altaar is heilig gemaak en alles wat jy op plaas, sal hy heilig. Wat ek het, wat jy vind, dat nog aan die Here behoort en nog gegee nie, lê dit op die altaar, hy heilig dit. Ek lê dit, ek bring dit, ek los dit, maar hy is die een wat het heilig maak. Ek sluit af. Het jy alles al op die altaar gelê? kan jy jou lewe sien hang aan hierdie kruis. Baie jare terug het ek myself daar vasgespijker en dit was die beste besluit ooit. Toe ek begin lewe. Dit maak nie dat ek volmaak is nie, dit maak nie dat ek sondeloos is, dit maak nie al die dinge nie. Die offer wat ek voor die Here lê op die altaar lê is nie een keer en toe is dit verby nie. In die oude tyd was die offer daagliks en gereeld. Net so is ek nog steeds daaglik besig om myself te lê. Here, heilig hierdie man. Maak my so heilig as die my kan maak. Wys vir my wat lê nie op die altaar nie. Wat is dinge wat ek nie vir u gegee het nie. Dat ek het voor u kan gee. En deur my lewe die Here het my gereeld gewys. Ek wil hê jy moet dit op die altaar lê. Want ek wil hê elke deel van jou lewe moet geheilig wees. En dit is my hartsbegeerte. En dan kind van Here, die wonderlike belofte. Elke deel wat jy op die altaar lê, maak nie saak hoe gering dit vir jou is nie. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Vir God is dit 'n aangename geur. Gereinig deur die bloed van Christus. As jy dit vir hom gee, hy sal sorg dat ook daai deel van jou lewe hom eer. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie belofte. Dit is ons hartsbegeerte, dat elke deel van my lewe deur u gereinig sal wees, geheilig sal wees. Niks noem ek my eie nie. Niks wil ek terughou vir myself nie, want u is die koning. U is geregtig op alles. En die grootste liefde en graagte, kom buig ek die knie voor u. En ook vanoggend weer, alles wat ek het, alles wat ek is, kom gee ek vir u. Ek bid dit vir elkeen van ons wat hier sit, dat het 'n blywende gebed in ons sal wees. Niks hou ek vir myself nie, niks keer ek vir myself nie, maar alles vir my koning. En dankie Here dat ons kan ervaar dat in hierdie offer lê juis die ware lewe en die lewe in oorvloed. Dankie Here Jesus Christus vir u kosbare bloed wat hierdie altaar vir eens en vir altyd finaal gereinig het. Dat dit maak nie saak wat ons daarop plaas nie, dat dit heilig is. Maar die krag lê in u en in u verlossingswerk. Ons het nie woorde om u te eer nie en u lof te besing nie. U is van glo goed. Amen.